Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 28 la 32. Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Amin. Amin. Să repetăm cu toții versetul 32. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Amin. Amin. Luăm loc. Vă aduceți aminte că v-am recomandat de câteva ori în ultimii ani să memorăm acest verset, pentru că versetul acesta e de importanță capitală pentru noi, individual, și pentru noi ca și biserică a Domnului Iisus Hristos. Și mai ales, cu cât ne apropiem de sfârșitul veacului. Sfârșitul veacului, nu spunem sfârșitul veacului 21, că suntem mai la începutul lui. Sfârșitul veacului, acest veac rău despre care vorbește Scriptura, care este foarte aproape de sfârșit și care se poate sfârși în orice clipă. Și în acest veac rău, sau din acest veac rău, noi trebuie să ne mântuim. Și din acest neam ticălos și stricat trebuie să ne mântuim. Și de aceea cuvântul acesta este foarte important, pentru că 2000 de ani în urmă, Apostolul Pavel încredințează presbiterii bisericii din Efes în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său. De ce e important? Pentru că pericolele sunt foarte multe, pericolele sunt tot mai mari, tot mai amenințătoare, din toate părțile, tot felul de pericole, și unde poate cineva să găsească adăpost, unde poate să găsească cineva siguranță? Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său. Vorbim de mâna lui Dumnezeu, sigur că putem să vorbim metaforic, ilustrativ, însă în mod practic suntem în mâna lui Dumnezeu atunci când suntem în mâna cuvântului Harului Său. Ce înseamnă cuvântul Harului Său? Suntem în mâna cuvântului Harului Său, adică ne ține cuvântul lui Dumnezeu, ne înconjoară cuvântul lui Dumnezeu și pătrunde noi cuvântul lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, și învățați-vă și îndemnați-vă unii pe alții. Am citit doar la versetul 32, vom medita astăzi, am citit de la 28 ca să avem puțin și din context. Am văzut cât de importanți sunt prezbiterii, cât de importanți sunt episcopii, prezbiteri, episcopi, priveghetori. Am văzut care sunt pericolele păstoririi și duminică dimineața și duminică seara și miercuri, și am mai putea continua încă în alte întâlniri să vedem, și am descoperit că sunt multe pericole și mari, multe pericole și mari ale păstoririi turmei lui Dumnezeu. Și am văzut că turma, Biserica Domnului Iisus Hristos, este ca niște oi, sau este asemănată cu niște oi în mijlocul lupilor. Iată că vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Nu te teme, turmă mică, pentru că Domnul este păstorul tău. Practic sau teoretic, fără șanse de scăpare. Niște miei, o turmă de miei înconjurată de lupi. Așa apare Biserica Domnului Iisus Hristos, ca niște oameni sortiți morții în fiecare zi, spune Apostolul Pavel, ca niște oi date la tăiere. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții în fiecare zi. Însă, și au fost multe zile în urmă, însă în ziua în care Pavel scrie lucrul acesta, trăia, nu? Nu putea să scrie dacă nu trăia. Suntem dați morți în fiecare zi și totuși în nicio zi nu suntem omorâți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Lupte din toate părțile, eforturi din toate părțile de a anihila, de a distruge, de a desfința Biserica Domnului Iisus Hristos. Și luptele acestea se duc de 2000 de ani fără sorți de izbândă. Și tiranii lumii n-au învățat până astăzi din istorie cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus de la începuturile bisericii. Tu ești Petru, tu ești piatră, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Mulți vor lupta împotriva ei, mulți se vor ridica împotriva ei, însă toate împărățiile lumii vor cădea. Toate marile imperii, toate marile civilizații s-au prăbușit, însă împărăția aceasta care s-a ridicat și pe care a văzut-o profetul Daniel va nimici orice împărăție și va rămâne veșnic. S-a desprins o piatră fără ajutorul vreunei mâini omenești. Că nu o mână omenească zidește biserica Domnului Iisus Hristos, citim aici, luați seama peste toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său, nu cu lucruri pieritoare, cu aur sau cu argint, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Are o altă dimensiune, este din altă lume. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, ucenicii mei s-ar fi luptat pentru asta. Dar acum împărăția mea nu este din lumea aceasta. Cum ar putea fi biruită de cineva din lumea aceasta? Dacă împărăția aceasta nu e din lumea aceasta și nu e zidită de cineva din lumea aceasta și nu este răscumpărată sau nu este câștigată cu lucruri din lumea aceasta. Toate acestea pierd, toate acestea se duc, este răscumpărată, este câștigată cu însuși sângele Domnului Iisus Hristos, adică al Creatorului, care s-a făcut om, părtaș sângelui și cărnii, așa cum suntem noi, ca prin sângele Lui, fără pată, să facă ispășire pentru păcatele noastre, să ne câștige, să ne răscumpere pentru Dumnezeu. Și intrarea în împărăția Lui Dumnezeu este, am spune, dintr-un punct de vedere, lucrul cel mai simplu în creația Lui Dumnezeu, pe care poate să-l facă oricine. Oricine poate intra în împărăția lui Dumnezeu și fără niciun fel de dificultate, pentru că Dumnezeu cheamă pe toți la mântuire. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se ierte păcatele și să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Și dacă cineva e pironit pe cruce, bătut în cuie și îi se scurge sângele și trăiește ultimele clipe sau ultimele minute ale vieții, și acest om poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. De atât a fost nevoie, de credință și de pocăință. Pentru noi este drept, pentru că primim plata pentru păcatele noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și atunci s-a întors către Domnul Iisus Hristos, l-a căutat, l-a implorat, Doamne, adu-ți aminte de mine. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în Rai, în împărăția lui Dumnezeu. Astăzi, meditația de astăzi am numit-o puterea prezentului. Pentru că începe cu aceste cuvinte și acum, fraților, acum, în prezent. Prezentul are mare putere și are mare importanță. Prezentul este mai important decât orice. Și are o putere mai mare decât orice. Pentru că Dumnezeu cheamă oamenii la mântuire acum. Dumnezeu cheamă oamenii la mântuire astăzi. Și în fiecare zi, de mii de ani, oamenii sunt chemați la mântuire astăzi. Și au trecut zile, și au trecut luni, și au trecut ani, și au trecut veacuri. Și Dumnezeu continuă să cheme pe oameni la mântuire astăzi. Niciodată n-a chemat vreun slujitor al lui Dumnezeu pe cineva la mântuire mâine. O singură dată Moody a făcut greșeala aceasta. Și s-a întâmplat o catastrofă atunci și a învățat o lecție pe care n-a uitat-o toată viața lui. A predicat Evanghelia în Chicago și a predicat mai multe seri și le-a spus într-o seară ascultătorilor, duceți-vă acasă și meditați la aceste cuvinte o săptămână de zile. Și rugați-vă Domnului și dacă Dumnezeu nu vă vorbește, cumva le-a dat un răstimp, un interval de o săptămână în care să meargă, să cerceteze, să se roage și să aibă posibilitatea să se întoarcă la Dumnezeu. În perioada aceea a izbucnit unul dintre cele mai mari incendii din istoria orașului Chicago și mulți din cei care au fost prezenți în acea seară la evangelizare au murit în acel incendiu. Și asta a fost lecția pe care Moody a învățat-o, niciodată nu mai da niciun răgaz. Că Dumnezeu nu dă răgaz, cine suntem noi ca să dăm răgaz mâine? Când vrei să mă rog ca să plece broaștele din Egipt? Când vrei să plece broaștele? Mâine? Mâine vor pleca. Dacă vrei să mai stai și noaptea asta cu broaștele că au ajuns în patul lui Faraon, mâine. Spera Faraon că până mâine se va întâmpla ceva, va scăpa cumva de broaște, să nu fie silit să recunoască că este mâna lui Dumnezeu, că este puterea lui Dumnezeu. Nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să fie vindecat. Și este ispita diavolului care vine și le spune multora, nu acum, nu acum. Ei bine, e adevărat. Nu poate să fie totul haos, nu poate să fie... Ei spun, ei recunosc că nu e nicio evoluție. Dimpotrivă, este involuție, sporește haosul, sporește dezordinea. Nu există nicio teorie care să poată să susțină originea vieții, apariția vieții de pământ, dar nu acum, nu acum. Păi și așa viața asta e scurt, trăiești întâi viața și mai încolo, mai lasă, ești prea tânăr. Chemarea lui Dumnezeu este azi. Un om și-a făcut socotelile și el a socotit, poate că e chiar binecuvântarea lui Dumnezeu, țarina unui om bogat rodise mult. Că parcă nu era destul că era bogat, trebuia ca chiar țarina lui să rodească mult anul acesta, cum e vorba că la sărac sau săracului nici boi nu-i trag. Țarina unui om bogat rodise mult și bogăția lui care a fost mare s-a făcut și mai mare și s-a făcut tot felul de planuri și vorbea cu el însuși și vorbea în sine, ce voi face, ce o să fac? Că nu mai în cap, am multă, atâta bogăție, nu mai am unde să le pun. Și vorbind cu el însuși, noaptea, nici noaptea nu avea somn, nu avea odihnă, tare îngrijorat, ce o să facă cu bogăția. Știu ce o să fac. O să stric hambarele, voi face altele mai mari și apoi voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bogății pentru mulți ani, pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Și Dumnezeu a intervenit, nu era loc pentru Dumnezeu în planurile lui, însă Dumnezeu i-a spus atunci, nebunule, în noaptea aceasta nu fă planuri de perspectivă, în noaptea aceasta, acum, chiar acum, trebuia să gândești altfel, trebuia să te întorci la Dumnezeu. Prezentul este mai important decât mulți ani de acum înainte, că s-ar putea să nu ai niciunul din acești ani. Însă dacă acum, în prezent, iei hotărârea care este cea mai importantă pentru viața ta, indiferent ce se întâmplă de acum înainte, vei fi în siguranță. 1. Puterea credinței. Acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu. Vă încredințez. A încredința vine de la credință. Credința este o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Sau o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. O puternică încredințare despre lucrurile nedăjduite. Credința este o încredințare. Și Apostolul Pavel încredințează prezbiterii din Efes, îi încredințează în mâna lui Dumnezeu. Totul se bazează pe credință. Totul începe cu credința. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. La urmă, cei care au fost scoși din Egipt și au fost duși cu mână tare, cu braț întins prin pustie, citim în Cartea Evrei, în capitolele 3 și 4, în urmă Dumnezeu a nimicit pe cei ce n-au crezut. Pe când mă gândeam să vă scriu cu tot, mă gândeam cu tot din adinsul să vă scriu despre credința noastră de obște, despre credința noastră comună, despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu să luptați pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Apostolul Petru scrie celor care sunt împrăștiați ca străini prin toate provinciile Asiei, care au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Credința este baza, fundamentul, condiția nașterii din nou, condiția intrării în împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă, împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, puterea credinței. Acum, fraților, vă încredințez. Când trebuie cineva să creadă? Acum. Acum este timpul în care cineva trebuie să creadă. Să creadă ca să fie mântuit, să intre în împărăția lui Dumnezeu. Când este timpul ca cineva să creadă ca să fie în siguranță? Când este timpul pentru prezbiteri ca să creadă? Tot acum. Când este timpul pentru oi și pentru oițe și pentru mielușei să creadă? Tot acum. Acum este timpul potrivit, acum este ziua mântuirii. Acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu. 2. Puterea părtășiei. Prezbiterii sunt numiți în acest verset, cum sunt numiți? frați, după ce le spune, sfătuiesc turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, din Milet a trimis să cheme pe prezbiterii din Efes, stă de vorbă cu ei, le spune cum timp de 3 ani i-a învățat și s-a rugat cu ei și i-a sfătuit cu lacrimi pe fiecare din ei, acum le spune fraților, și acum fraților vă încredințez în mâna lui Dumnezeu. Nu există cuvânt mai frumos decât acesta. Vor fi prezbiteri pentru o vreme, vor fi priveghetori peste turma lui Dumnezeu, însă nu cred că vor mai fi prezbiteri și episcopi în cer. În cer vor rămâne frați. Și Apostolul Pavel le vorbește în perspectiva aceasta eternă. Nu uitați niciodată că toți sunteți frați. Între voi să nu fie așa, pentru că voi toți sunteți frați. De aceea, nici lui nu este rușine să-i numească frați. Citim în Cartea Evrei. Cui? Adică Creatorului. Domnul Iisus Hristos, capul bisericii, răscumpărătorul Fiului Dumnezeu, el ne numește frați. Cum putea Pavel să-i numească pe acești prezbiteri, episcopi? Puterea părtășiei. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu. Este mare privilegiu să ajungi să ai frați. Mare privilegiu să ai frați. Este o mare singurătate și o mare durere și o mare suferință pentru copilul care crește singur într-o familie. Și părinții, dacă nu au avut și ei nenorocirea asta, nu pot să înțeleagă asta niciodată. Ce înseamnă ca un copil să crească singur într-o familie. Ar putea să înțeleagă ceva din nenorocirea asta dacă peste nenorocirea asta s-ar mai întâmpla altă nenorocire și mai mare. Dacă acest copil le-ar fi luat. Atunci s-ar prăbuși, li s-ar sfâșia inima de durere. Ar fi fost singura lor speranță. Ai spune într-un fel, cineva, nu mai rămâne nimeni după tine în lumea aceasta, nu mai rămâne nimeni ca să-ți poarte numele. Nu mai ai niciun scop pentru care să trăiești. Însă citim despre Domnul Iisus Hristos că lucrarea Lui a fost ca să aducă pe câți? Pe mulți fii la slavă. Să aducă pe mulți fii la slavă și să-i numească frați. De ce îi numește frați? Pentru că El însuși s-a făcut ca ei, s-a făcut părtași cărnii și sângelui. Și prin credința în Fiul lui Dumnezeu, nouă tuturor ni s-a dat dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Dacă Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om și dacă El s-a dat pe sine însuși la moarte pentru noi, ca să ne răscumpere, să ducă pe mulți fii la slavă și prin credința în numele Lui nouă ni se dă dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu, înseamnă că suntem în părtășie cu Fiul lui Dumnezeu și El ne numește pe noi frați. Ce mare privilegiu! Duceți-vă și spuneți fraților mei și fraților voștri că am înviat și spuneți-i și lui Petru. Puterea părtășiei. În casa lui Dumnezeu, în biserica Domnului Iisus Hristos, acolo putem să ne numim frați, pentru că toți am fost răscumpărați de același sânge, cu același preț și tuturor ni s-a dat același drept să ne numim copii ai lui Dumnezeu. De ce ni se dă dreptul să ne numim frați? Dacă toți suntem copii ai lui Dumnezeu, înseamnă că toți avem un singur tată. Deci, frații, nu suntem frați vitregi aici, în casa lui Dumnezeu, ci suntem frați de sânge și am fost răscumpărați cu sângele Domnului Iisus Hristos. Nu suntem frați prin adopție, ci suntem frați prin naștere. Că una este să adopți un copil și ce probleme ridică asta și alta este să naști un copil. În primul rând ar fi o problemă de la origini, de acolo. Deci o femeie care adoptă un copil și o altă femeie care naște un copil, care ar fi prima diferență? Deci cea care adoptă un copil niciodată n-a trecut prin durerile nașterii. Și niciodată inima ei nu va fi legată de acest copil, cum ar fi legată de un copil pe care l-a purtat în ea, în pântecele ei, timp de 9 luni și l-a simțit mișcând în pântecele ei, care este, cum a spus Adam, iată în sfârșit os din oasele mele și carne din carnea mea, nu-i din tine. Și mai ales durerile nașterii, vedeți că Apostolul Pavel scrie mai târziu celor din Galatia, copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi. Una este să te naști și alta este să fii adoptat. Știți, se spune în Epistola către Evrei, dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți copii din curvie și nu fii. Vedeți că și pedeapsa, chiar și pedeapsa, este spre bine și este un semn al apartenenței în familia lui Dumnezeu. Că părinții noștri ne pedepseau cum socoteau ei că este bine pentru puține zile, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. De aceea spune, suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Dacă cineva ar gândi că el nu merită pedeapsa și nu merită disciplinarea, am putea să gândim așa. Mulți gândesc așa în plan spiritual și gândesc greșit, pentru că dacă am transpune în planul familial al unor părinți care au copii, copii care încep să crească, fiecare care au avut copii se gândesc, dacă ne gândim în urmă și dacă ne gândim la părinții noștri, toți am fost disciplinați. Toți am fost pedepsiți, toți am luat și bătaie și ne-a plăcut. Nu ne-a plăcut niciunuia dintre noi. Am fi vrut ca niciodată să nu luăm bătaie, niciodată să nu fim disciplinați, niciodată să nu ni se refuze nimic, totdeauna să avem tot ceea ce ne trebuie, dar ar fi fost bine? N-ar fi fost bine deloc. Nici n-am mai fi fost aici astăzi, să știți. Dacă așa ne-ar fi lăsat părinții noștri de capul nostru, că așa spune Scriptura, copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Pentru că este această fire păcătoasă care nu se supune și nu poate să se supună. Când vorbește Apostolul Pavel de firea aceasta păcătoasă, în care noi continuăm să trăim, în mădularele acestea este o altă lege care se împotrivește legii primite de mintea mea și de inima mea și este în conflict și este în luptă. Nu poți să supraviețuiești decât disciplinându-te și spune, de aceea mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovădit altora, eu să fiu lepădat. Mă port aspru cu trupul meu. Nimănui nu-i place ca cineva să se poarte cu el cu asprime. Însă, pentru că toate pornirile în trupul acesta și toate simțurile sunt îndreptate spre rău, numai o stăpânire cu asprime îl poate ține în frâu. Trei, puterea lui Dumnezeu. Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său. Puterea lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu. Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu. Când citim despre mâna lui Dumnezeu, întotdeauna înțelegem că este puternică, că este atotputernică. Dumnezeu a scos pe poporul său din Egipt, cum l-a scos? Cu mână tare și cu braț întins. De aceea îi spune și lui Moise, întinde mâna spre mare. Cu toiagul lui Dumnezeu în mână, întinde mâna spre mare. Și ce se întâmplă? Când Moise întinde mâna spre mare, cu toiagul lui Dumnezeu în mână, este ca și cum Dumnezeu a întins mâna spre mare. Că toiagul lui Dumnezeu era în mâna lui Moise, toiagul care s-a dus și Moise și a făcut semnele în fața lui Faraon, toiagul despre care Dumnezeu a spus, aruncă toiagul jos și a făcut un șarpe. Și după aceea a spus, prinde șarpele acesta și din nou șarpele s-a făcut un toiag în mâna lui. Întinde mâna spre mare și s-au despicat. A tăiat în două apele Mării Roșii ca să treacă poporul lui Dumnezeu. Acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu. Câte pericole ale păstoririi, câte pericole asupra turmei lui Dumnezeu. Lupi răpitori, se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Se vor scula din mijlocul vostru oameni. Unii se vâră din afară, alții se scoală dinăuntru. Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Cum ar putea să supraviețuiască? Cum ar putea să continue biserica aceasta? Cum ar putea să continue să propovăduiască? Cum ar putea fi păstrată Evanghelia aceasta pentru generațiile care urmează? Pavel trebuie să plece. Vor rămâne ei. Ei vor fi responsabili de acum de ce se va întâmpla cu biserica aceasta. Am văzut în Apocalipsa, capitolul 2, prima scrisoare adresată primei biserici este biserica din Efes. Aici sunt prezbiterii, episcopii din Efes. Și n-a trecut multă vreme, a trecut o generație. Ce am împotriva ta, scrie celor din Efes, au păzit multe lucruri din acestea, este că ți-ai părăsit dragostea de la început. De acum, am sfătuit pe fiecare din voi timp de 3 ani cu lacrimi. Și iată că într-o generație dragostea a scăzut. Întoarce-te de unde ai căzut, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui. Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu atotputernică, mâna lui Dumnezeu în care suntem în siguranță. Puterea lui Dumnezeu, despre care spune Apostolul Petru, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, în această credință, voi vă bucurați mult, chiar dacă acum trebuie să treceți prin felurite încercări, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. În mâna lui Dumnezeu suntem în siguranță. Cine poate ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Cine va putea osândi? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? A fost de ajuns în Marea Roșie să se mute Îngerul Domnului dinaintea taberei, să se mute înapoi a taberei. Sau a fost de ajuns ca Îngerul Domnului să arunce în vălmășală în tabăra egiptenilor și să le scoată roțile cu ele de la căruțe. Cum ne gândeam vineri și miercuri, vă imaginați ce s-a întâmplat acolo? Cea mai puternică armată din lume, cea mai performantă, carele de luptă cele mai sofisticate, am spune noi, cei mai pregătiți soldați, intră și ei, intră în Marea Roșie împietriți, orbiți, nu puteau să vadă, nu puteau să înțeleagă, nu puteau să vadă minunea lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat acolo, că Dumnezeu luptă pentru ei, că Dumnezeu luptă pentru Israel. Vedeți, când un om este împietrit, nu mai vede nimic, nu mai poate să observe absolut nimic, se duce la pierzare. Iese o roată și vin soldați să pună roata la loc, să-i pună cuiul la loc, că a ieșit cuiul. Și pune cuiul la roata asta și iese cuiul de la roata cealaltă. Și se duce în partea alaltă să pună cuiul și când pune cuiul acolo, a ieșit iar cuiul dincoace. Și până să vină dincoace, a ieșit cuiele la amândouă și s-a prăbușit carul și nu mai poate să-l ridice. Și dintr-o dată văd cum încep să vină valurile înapoi și au nimicit pe toți. A doua zi erau toți numai niște trupuri moarte pe mal. În aceeași mare, în același loc, aceeași mare care pentru unii a însemnat viață, pentru alții a însemnat moarte. Pentru cei mai puternici din lume, aceeași mare a însemnat moarte. Aceeași Mare Roșie, cum spuneam vineri, în Marea Roșie au fost botezați, toți au fost botezați în Marea Roșie și noi am fost botezați în moartea lui Hristos. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Și același botez pentru unii a însemnat viață și pentru alții a însemnat moarte. Aș spune că și ei, egiptenii, au fost botezați în Marea Roșie. Însă au murit. Și au murit pentru totdeauna. Și au intrat în moartea veșnică acești egipteni, pentru că nu au avut credință pentru mântuirea sufletului. Și aș mai spune și că mare parte din creștinătate vor fi botezați în moarte, în această Mare Roșie, și vor muri botezați. Și vor intra în moarte veșnică botezați. Așa cum cred mulți și foarte mulți că la 6 săptămâni, prin botez, sunt încreștinați și devin copii ai lui Dumnezeu, ceea ce este o mare înșelare. Nicăieri, nicăieri în Scriptură, nicăieri în practica Bisericii Primare, n-a existat așa ceva. Învățături ale oamenilor care se îndepărtează de la adevăr. Urmează puterea cuvântului, 4. Acum deja poate că v-a și răsunat în minte. Puterea cuvântului. Sunt numai câteva cuvinte, dar ele îți pot schimba viața. Are putere cuvântul lui Dumnezeu, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului, harului său, puterea cuvântului. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Când mulți ucenici l-au părăsit pe Domnul Iisus Hristos din pricina, din ce pricină? Din pricina cuvintelor pe care le-au auzit. Același cuvânt care are putere pentru unii poate să fie o pricină de potignire pentru alții. Același cuvânt care mântuiește pe unii poate să împietrească pe alții. Cuvintele acestea sunt prea de tot. Cine poate să le suporte? Cine poate să le suporte aceste cuvinte? Sunt prea de tot. Dar gândiți-vă, în acest climat spiritual denaturat, cuvintele pocăinței, cuvintele întoarcerii la Dumnezeu, cine le poate suporta? Cine poate să le suporte? m-am uitat la un interviu cu un mare pastor al unei mari biserici și era întrebat de un reporter foarte abil: credeți că homosexualitatea e păcat? Biblia așa spune că e păcat. Deja era încurcat de la prima întrebare și nu știa cum să răspundă ca să nu-l prindă și să nu ajungă el însuși să fie acuzat de legile care sunt în vigoare astăzi. Și, păi da, dar sunteți păstor, sunteți o persoană publică și prin ceea ce spuneți creați o opinie și influențați mulțimi de oameni. Păi, nu vorbesc despre asta. În biserica noastră vin și homosexuali și toți sunt bine primiți în biserică. Eu încerc să ridic poporul lui Dumnezeu, încerc să-i zidesc, să-i încurajez și așa. Totuși, susțineți că homosexualitatea e păcat. Păi da, că Biblia spune că e păcat. Și Biblia spune și despre alte păcate, și despre droguri, și despre beție, și despre minciună, și despre altele, deci despre multe păcate. Și la care reporterul îi spune, stați un pic, deci adicția la droguri, adicția la alcool, adicția la, ce știu, imoralitate sau altceva, e una și homosexualitatea e cu totul alta? Cum puteți să spuneți că și asta e păcat și celelalte sunt păcate și că toate sunt la fel? Pentru că ce vină are cineva dacă e homosexual? N-are nicio vină. Și de ce unul care e homosexual nu poate să fie la fel de bun ca și altul? Om la fel de bun, la fel de onorabil, la fel de respectabil? De ce unul care e homosexual atunci trebuie să fie discriminat, să fie socotit unul care este dependent? Pentru că astăzi homosexualitatea nu mai este privită nici măcar ca o boală. Că eu mi-aduc aminte cu o generație în urmă. Învățam la engleză despre Oscar Wilde. Și el pentru o vreme a fost băgat în turnul Londrei de regina Angliei datorită faptului că era homosexual. A fost întemnițat în turnul Londrei. Și ne zice profesoara de engleză, dacă ar fi trăit astăzi Oscar Wilde, n-ar fi avut soarta asta nenorocită, pentru că noi astăzi știm că homosexualitatea e o boală. Cu o generație în urmă. Se vorbea că homosexualitatea e o boală. Astăzi, dacă spui că e o boală, iarăși ești acuzat și iarăși poți să plătești amenzi grele că îl jignești pe cineva. Homosexualitatea nu e o boală, este un mod de viață alternativ. Este o libertate de opinie. Fiecare alege cum vrea să fie în acest climat al toleranței. Că de fapt, toleranța este numai într-un sens, toleranța este numai pentru ei, toleranța este pentru păcat, toleranța este pentru rău. Drepturile sunt pentru câini, nu pentru copii. Dreptul la viață al câinelui. Curtea Constituțională hotărăște că nu-i constituțional ca să fie omorâți câinii fără stăpân, maidanezii fără stăpân, dar e constituțional să fie omorâți 20 de milioane de copii în 22 de ani. Vedeți în ce lume trăim? Cine poate să suporte? Cuvintele acestea sunt prea de tot. Orice ar spune, dar nu sporirea natalității. Încurajarea natalității, nu sporirea alocației pentru mame, nu sporirea alocației pentru copii. Păi dă 40 de lei la un copil pe lună, nu vi se pare că e bătaie de joc când pentru un câine pe care îl bagă într-un adăpost cheltuiesc o grămadă de bani. Și până la urmă spuneam că mă aștept că dacă ai lovit un câine cu mașina pe stradă, să vină poliția să dea amendă. Dacă l-ai omorât, să te bagi la închisoare dacă omori câinele. Dacă ai omorât un bătrân, să-ți dea o recompensă. Că ai mai scos pe încă unul și nu mai trebuie să plătim bani pentru el, să-i plătim bani pentru pensie și pentru întreținere. Nu suntem departe de așa ceva. Nu suntem departe de așa ceva. Când Domnul s-a întors către cei 12 și le-a spus, voi nu vreți să vă duceți? Să vedem cât e de puternic cuvântul lui Dumnezeu. E foarte puternic cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în timp ce Ștefan vorbea cuvintele lui Dumnezeu, plin de Duhul lui Dumnezeu, îi tăia în inimă și ei scrâșneau din dinți și nu puteau să suporte aceste cuvinte, l-au scos afară din cetate și l-au împroșcat cu pietre. Și n-au putut să vadă minunea lui Dumnezeu. Iată că văd pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui și se roagă pentru ei. Tată, nu le ține în seamă păcatul acestea, și spunând aceste vorbe a adormit. Și acolo era și unul Saul din Tars. Avea putere cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce spune mai târziu Pavel? Când Dumnezeu îi spune că nu vor primi cuvântul tău despre mine în Ierusalim. Doamne, ei știu că atunci când a fost omorât martorul tău Ștefan, eu păzeam hainele și mi-am unit și eu în cuvințarea cu a lor. Deci ei vor vedea ce s-a întâmplat cu mine. Știu cine am fost, știu ce am făcut și măcar pentru asta poate că totuși mă vor asculta. Du-te că te voi trimite departe la neamuri. A avut putere cuvântul lui Dumnezeu. Pe unii i-a împietrit și i-a dus la moarte. Însă pe unul care și-a însoțit în cuvințarea cu a lor, pe cel care păzea hainele celor care împroșcau cu pietre pe Ștefan, cuvântul lui Dumnezeu a avut putere în inima acestui om și a lucrat în inima lui Saul din Tars până când i s-a descoperit în întregime și l-a luminat pe drumul Damascului. Și i s-a descoperit că de fapt nu luptă împotriva lui Ștefan, nu luptă împotriva grupării pe care eu numeau Calea, nu luptă împotriva unor eretici, ci luptă chiar împotriva lui Dumnezeu, împotriva celui căruia el credea că îl slujește din moș strămoș. Voi nu vreți să vă duceți? Și Petru spune, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Unii au spus, cuvintele acestea sunt prea de tot, cine poate să le suporte? Și au plecat și l-au părăsit pe Domnul. Alții, în schimb, se întorc și spun, unde să ne ducem? Doamne, nu-i niciun loc în lumea aceasta. Tu ai cuvintele vieții, le-aș cuvinte. Pentru unii erau prea de tot, pentru alții erau cuvintele vieții veșnice. Noi am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Și cu acești oameni care nu mai aveau unde să se ducă, care au înțeles și au experimentat cuvântul plin de putere al lui Dumnezeu, cuvintele vieții veșnice, cu acești oameni Dumnezeu va răsturna lumea, va schimba lumea. Puterea cuvântului. 5. Puterea harului lui Dumnezeu. Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său. Cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul harului său. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Cine merită cuvântul lui Dumnezeu? Cine merită să primească cuvintele vieții? Cine merită să fie născut din nou prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac? Și acesta este cuvântul Evangheliei care v-a fost propovăduită. Este cuvântul harului lui Dumnezeu. Pentru fiecare om, atunci când aude pentru prima dată cuvântul lui Dumnezeu, nu poate fi altceva decât cuvântul harului lui Dumnezeu. Cuvântul care îl cheamă la pocăință, care îl cheamă la mântuire, care îl cheamă la viață veșnică, care îl cheamă la iertarea păcatelor, care îl cheamă la fericire. Căci prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute toate lucrurile care se văd și care nu se văd. Și tot prin cuvântul lui Dumnezeu pot fi regenerate toate, din starea de păcat și de dezintegrare în care au ajuns și în special inima omului. Omul poate fi renăscut, cum toată creația va fi regenerată și Dumnezeu va face ceruri noi și un pământ nou, cum Dumnezeu a făcut totul prin cuvântul lui Dumnezeu și omul poate fi regenerat, poate fi născut din nou prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu, care este Duhul adevărului. Puterea harului lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și a fost arătat prin predicarea Evangheliei. Și același har al lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii se manifestă și pentru frați, pentru biserică și pentru prezbiteri, pentru că același har care aduce mântuire pentru toți oamenii, darul lui Dumnezeu care este viața veșnică în Iisus Hristos, nu se cere nimic să faci. Ce lucrare să facem? Ce lucrări să facem? Lucrarea aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis Dumnezeu, să credeți în Fiul lui Dumnezeu. Și acum harul lui Dumnezeu care aduce mântuire ne învață să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, adică să trăim viața nouă. Am fost născuți la o altă viață și trebuie să trăim viața aceasta nouă și viața aceasta nouă este de o altă natură, se hrănește cu alte lucruri și trebuie să le dorim aceste lucruri ca această viață nouă să se manifeste. Trebuie ca ce este înăuntru să crească și ce este în afară să se micșoreze. Prin Duhul să faceți să moară faptele trupului și veți trăi. Să doriți ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat ca prin el să creșteți spre mântuire. Prin cuvântul lui Dumnezeu am fost născuți din nou și tot prin cuvântul lui Dumnezeu creștem spre mântuire. Și prin Duhul lui Dumnezeu și prin roada Duhului Sfânt ne maturizăm și ajungem și noi să devenim roditori. 6. Puterea zidirii. Cuvântul, mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său care vă poate zidi sufletește. Vă poate zidi sufletește. De zidit înțelegem că nu înseamnă că am pus o cărămidă aici, am prins-o cu mortar și am legat-o de altele, dar comparația rămâne. Apostolul Petru spune că noi, ca niște pietre vii, am fost zidiți împreună să alcătuim, să formăm o clădire duhovnicească prin Duhul. Așa cum sunt așezate pietre moarte într-un zid și prinse cu mortar și se leagă toate una de cealaltă, altfel toate cărămizile astea le-am putea vedea în curte, aruncate toate una peste alta și nu înseamnă absolut nimic, e ceva dezolant. Însă luate de acolo și așezate după un plan, după un proiect, de un meșter zidar înțelept, toate aranjate la locul lor, dau o clădire foarte frumoasă. La fel, pe plan duhovnicesc, împrăștiați grămadă pe aici, pe acolo, nu înseamnă nimic Biserica Domnului Iisus Hristos. Biserica lui Hristos înseamnă ceva doar în unitate și în lucrarea Duhului. Iată ce dulce și ce plăcut este să lucreze, să locuiască frații împreună. Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Și cum sunt prinse împreună toate aceste mădulare, toate aceste pietre vii să alcătuiască o clădire duhovnicească? Prin Duhul. Este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Duhul lui Dumnezeu este cel care pune și care leagă pe unul de celălalt cu aceste legături ale vieții noi. Și se formează Biserica Domnului Iisus Hristos. Și pe această biserică, Domnul Iisus Hristos o va înfățișa înaintea Tatălui, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană, pregătită pentru ziua nunții mielului. Puterea zidirii. În 2 Corinteni, capitolul 13, spune Apostolul Pavel, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. Dumnezeu dă putere pentru zidire. Ce-i de făcut, fraților, când vă adunați împreună? Unul are o cântare, unul are un îndemn, unul are o prorocie, unul are un cuvânt în altă limbă, altul are o tălmăcire. Toate să se facă spre zidirea sufletească a bisericii. Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului său care vă poate zidi sufletește. Dumnezeu mi-a dat putere pentru zidire și nu pentru dărâmare. Putere pentru dărâmare au toți. Din fire au putere pentru dărâmare și vă spuneam că nu există școală de demolatori și nu există diplomă specială de demolator și nu se face masterat și nici doctorat în demolări. Acolo toți sunt pregătiți, nu trebuie să înveți nimic acolo, cu cât ești mai neînvățat, cu atât ești mai bun pentru asta. Și așa ne naștem și toți mergem în direcția asta, nu trebuie să învețe nimeni să demoleze. De aceea încetați să faceți răul, spune Scriptura, și învățați-vă să faceți binele. Și tot învățăm să facem binele și ne dăm seama că nu e ușor deloc să faci binele. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Că spunea fratele Mirco odată la poartă, bă, frate Cornel, zice către mine, toată viața învățăm și murim proști. Și el avea deja la 80 de ani. Și era o vorbă înțeleaptă asta pe care a spus-o, pentru că totdeauna, deci tot ceea ce este în jur este îndreptat spre rău. Și este greu să faci binele, nu să faci răul. Răul este de la sine. În Biserica lui Hristos, puterea lui Dumnezeu, puterea Duhului lui Dumnezeu, puterea de mărturie este pentru zidire și nu pentru demolare, nu pentru dărâmare. Erau în Biserica din Corint, erau unii care lucrau altfel decât lucra Pavel. Apostolii aceștia nespus de aleși, apostolii aceștia minunați, când voi veni, vreau să văd puterea celor ce s-au îngânfat și nu vorbele. Vorbeam de puterea cuvântului, aveau și ei vorbe. Aveau vorbe, dar nu aveau cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că aveau vorbe și nu aveau cuvântul lui Dumnezeu, vorbele acestea erau fără putere, fără putere de zidire a bisericii, ci aveau putere de demolare. Și au demolat în biserica din Corint, pentru că unul zice, eu sunt al lui Pavel, unul al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa, altul spune, eu sunt al lui Hristos, între voi sunt partide și i-au despărțit și i-au separat pe unii de alții, au făcut din ei o adunătură dezolantă, ca o grămadă, ca niște grămezi de cărămizi. Și Pavel spune, Hristos a fost dezbinat, în numele lui Pavel a fost botezat și nu doresc și n-am dorit să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Cuvântul lui Dumnezeu este unul singur și cuvântul lui Dumnezeu strânge biserica. Duhul lui Dumnezeu este unul singur și părtășia Duhului ține biserica împreună. Căutați să păstrați unirea Duhului și legătura păcii sau prin legătura păcii. Puterea lui Dumnezeu este pentru zidire. Darurile pe care Dumnezeu le dă în biserică, darurile spirituale, spunea cineva, să ține minte că darurile spirituale sunt unelte și nu jucării. Deci darurile spirituale nu sunt divertisment. Nu ne jucăm cu ele. Nu facem spectacol cu darurile spirituale. Nu le afișăm să vadă alții ce suntem în stare noi să facem și să atragem mulțimile. Că scria Tozer că divertismentul este erezia evanghelică a secolului 20. Dar ce ar scrie astăzi dacă ar trăi? Ce credeți că ar scrie astăzi? Ce era divertismentul atunci? Dar ce e astăzi? Că divertismentul e deja depășit, este învechit. Ești depășit, tată, ești depășit cu totul. Fiul îi spune tatălui, care era pastor, după aceea și fiul a ajuns pastor. Tată, ești depășit cu totul. Păi tu ești depășit de vremuri și așa. Dar ce? Dar... Și asta e păcat, să îmbrățișezi o fată, să o săruți așa, înainte de căsătorie, de să-ți permiți așa cu o fată, una și alta. Ești depășit, tată, cu totul. Nu știu, astăzi se predică fiul. Cu ajuns el pastor. Vedeți? Chipul viacului acestuia, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Nu vor să jertfească trupul, nu vor să jertfească. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească cu patimile și poftele ei. Ar vrea să slujească pe Dumnezeu, dar ar vrea și cu trupul poftelor firii. Spune Apostolul Pavel, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii și îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i stârniți poftele. Pentru că poftele firii pământești se războiesc cu sufletul și Apostolul Pavel Petru spune, vă îndemn dar, prea iubiților, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. E un război. Deci unul care se duce așa numai să caute dușmanul, să dovedească cât e de puternic, va avea puține șanse să rămână în viață. În război cauți pe cât posibil să eviți dușmanul, să te ferești din calea dușmanului, să vă feriți de poftele firii pământești, pentru că ele se războiesc cu sufletul, să te ferești de pericol, depărtează-te de orice se pare rău. Pentru că mulți forțează limita. Unde e limita între bine și rău? Unde e limita că e acceptabil sau nu e acceptabil? Unde se termină zona gri? Mulți își pun întrebări, și în special mulți tineri. Și mulți au întrebări. E păcat? E păcat? Asta e păcat, asta e păcat să mă duc acolo, e păcat să particip acolo. Deci nu e sigur, nu? Dacă întreabă. Dacă întreabă, nu e sigur. Și dacă întreabă și nu e sigur, eu spun care și răspunsul. Nu mai trebuie să întrebe pe cineva. Când întrebi, când îți pui întrebări și nu e sigur, Dumnezeu ți-a dat deja răspunsul. Ferește-te de orice se pare rău. Deci nu e sigur că e bun, tot ce nu vine din credințare este păcat. Ce vei pierde dacă nu vei face lucrul ăsta? Ce vei pierde dacă nu te duci acolo? Alege altceva. Du-te unde e sigur că e bine. Du-te cu sfinții împreună. Du-te și închină-te lui Dumnezeu. Fă bine unuia care e nevoie. Ești sigur că aceste lucruri sunt bune? Sporiți totdeauna în lucrul Domnului, pentru că știți că osteniala voastră în Domnul nu este zadarnică. Ce vei pierde că nu te duci acolo? Păi da, firea păcătoasă care nu vrea să se supună legii lui Dumnezeu. Dar nu poți să slujești și într-un fel și în altul. Nu poți să slujești și lui Dumnezeu și lui Satana. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Dar nimeni nu poate să nu slujească la niciun stăpân, că nimeni nu-i liber. Deci oricine va sluji cuiva, atunci de ce să nu alegem să slujim lui Dumnezeu și ceea ce trebuie să facem și lucrurile, tu să rămâi în lucrurile de care ești deplin încredințat, pentru că știi de la cine le-ai primit. Nu sunt atâtea lucruri în Scripturi de care suntem deplin încredințați, atât am avea de lucru dacă am stărui în ele, că nu ne-ar ajunge 100 de vieți pentru lucrurile de care suntem deplin încredințați în Sfânta Scriptură. Convenit la Martin Luther, un student într-o zi, cu o listă întreagă de întrebări pe care le avea el din Scriptură și spune, pastore, uite, am o listă aici, nu înțeleg asta și asta și asta. Și avea o listă, nu-l mai lăsați să continue, nu-l lăsați nici să-i spună. Zice, tinere, eu am problemă cu lucrurile pe care le înțeleg din Biblie, nu cu cele pe care nu le înțeleg. Nu-ți mai bate capul cu lucrurile pe care nu le înțelegi și nu mai căuta explicații pentru lucrurile pe care nu le înțelegi. Preocupă-te de cele pe care le înțelegi și fă ceea ce înțelegi din Biblie și fă ceea ce știi și de care ești deplin în credința și o să vezi că nici nu le mai găsești pe cele care nu le înțelegi. Că nu ai timp să le mai cauți pe cele care nu le înțelegi. Atât de multe sunt lucrurile descoperite. În Deuteronom 29:29, lucrurile descoperite, lucrurile ascunse sunt ale Domnului. Degeaba te bagi acolo și vrei să descoperi ceva, ce i-a acoperit, ceea ce i-a ascuns. Dar lucrurile descoperite sunt ale noastre ca să, cu un scop ni se descoperă, ca să păzim și ale copiilor noștri, să păzim toate cuvintele legii acesteia. Puterea zidirii și puterea, șapte, puterea speranței. Vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți, puterea speranței. În final e speranță. În tot ce am spus, vedeți că e tot putere, de sus până jos. Credință, părtășie, puterea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, zidirea bisericii care este trupul lui Hristos și toți trebuie să participe la zidire, că Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de zidire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Toți participă la zidirea trupului lui Hristos, puterea speranței. Vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Există o răsplată, există o finalitate. Creștinismul, viața creștină, nu e ceva, așa o ideologie, nu e așa o filozofie, un alt mod de viață, un mod de viață alternativ. Este singura viață Există o singură viață. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să apuce adevărata viață, să fie bogați în fapte bune, să strângă în ceruri o comoară care rămâne și să apuce adevărata viață. Și lui Timotei spune, apucă viața veșnică, apucă viața veșnică, pentru că există o singură viață. Eu le dau viața veșnică, nimeni nu le va smulge din mâna mea. Speranță. Odată, speranță că e viața veșnică, speranța învierii morților, speranța vieții veșnice în prezența lui Dumnezeu, în eternitate. O speranța fericirii, am spune într-un cuvânt. Că omul când spune fericire, spune tot. Dar poate nu spune nimic. Că dacă îl spui, dacă ai asculta, să pui 10 oameni să-ți explice ce înțeleg ei, ce crede că e fericirea, concluzia pe care o trage, că e o mare dezamăgire, că fericirea e o mare dezamăgire în final. Fericirea, spunea Asaf, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeul meu îl fac locul meu de adăpost ca să vestesc toate lucrările tale. Să te apropii de Dumnezeu, să experimentezi lucrările lui Dumnezeu, să primești aprobarea și acceptarea lui Dumnezeu, să auzi în ziua aceea, bine rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe, intră în bucuria stăpânului tău. Vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Există o moștenire, există o răsplată pentru poporul lui Dumnezeu. Așa cum există o răsplată pentru rău și o pedepsire a răului, există și o răsplată pentru bine. Fiecare din noi trebuie să se înfățișeze înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut atunci când trăia în trup. Există o răsplată. Și nimeni niciodată nu poate să răsplătească așa cum răsplătește Dumnezeu. Este o moștenire neîntinată, nestricăcioasă, păstrată în ceruri pentru noi. Pentru noi care am crezut în Domnul Iisus Hristos, pentru noi pe care Dumnezeu ne cheamă să fim cei din tâi în fapte bune. Concluzia, porunca sfințirii. Deci după tot spectrul acesta al puterii, am spune în esență tot ce am spus despre putere, noi n-am primit un duc de frică, ci am primit un duc de putere, de dragoste și de chibzuință, un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. În concluzie, este o poruncă și este o poruncă a sfințirii. Vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Doar pentru cei sfințiți este moștenire și speranță. Și pentru toți cei sfințiți există moștenire. Evrei 12 cu 14, să urmărim cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Însă toți care urmăresc pacea și sfințirea vor vedea pe Dumnezeu. Că e ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Și mai citesc câteva versete și închem. Evrei, capitolul 4. De ce prezentul are putere? De ce este important prezentul? Că e o clipă, câteva zeci de secunde, câteva minute, dar schimbă cu totul destinul. În câteva momente se poate produce cel mai mare miracol din univers. În câteva minute cineva poate fi născut din nou. În câteva minute cineva poate fi curățit, spălat, albit, sfințit, făcut părtaș slavei lui Dumnezeu. În câteva momente cineva poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Sau în câteva momente cineva se poate întoarce de la rătăcirea căii lui. Dacă îl întoarce pe cineva, pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Evrei, capitolul 7. Începând capitolul 4 cu versetul 6. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta, și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultărilor, el hotărăște din nou o zi. Astăzi, zicând în David, după atâta vreme, după cum s-a mai spus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Și în esență, ascultați cât de important e cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Prezentul are putere, ziua de astăzi are putere, este ziua Domnului, dar orice zi ar fi, spunea cineva, pentru altul toate zilele sunt la fel. Putem accepta lucrul acesta în sensul în care altul alege ca fiecare zi să fie a Domnului. Că dacă alege ca fiecare zi să fie a Lui și dacă alege ca toate zilele să fie ale Lui și în toate zilele să-și facă lucrul Lui, este nenorocit, este pierdut. În mod obligatoriu, o zi este a Domnului. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. El hotărăște din nou o zi, astăzi, ziua mântuirii. Și dacă pentru altul toate zilele sunt la fel, să facă din fiecare zi o zi a Domnului, cum spune Apostolul Pavel, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Să folosim timpul acesta, să folosim ziua de astăzi, așa cum avem și cântarea. Un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O, dă-mi Tu puteri ce-am de făcut să-mi făptuiesc, căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. O, dăm Tu puteri, ajută-mă să Te slujesc timp de o zi. Să slujim pe Dumnezeu astăzi, să alegem astăzi, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Spune Iosua cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin.